Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Pe Gabriela Chioran, profesor asociat de medicină la Facultatea de Medicină a Universității Washington din Seattle, Washington, Statele Unite, am întâlnit-o la București la sfârșitul lunii aprilie anul curent. Venise la primul simpozion translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului, Stop Cancer, și mărturisesc de la început, discuția cu ea a căpătat în cele din urmă o dimensiune specială. Mi se spusese că este unul dintre cei mai buni oncologi specializați în cancer de pancreas din Statele Unite. Și am fost curioasă pentru început să aflu de ce a ales oncologia.
În primul rând, am mers la medicină din pricina mamei mele, care s-a îmbolnivit de scleroză multiplă când eram în liceu. Și deci așa am știut că vreau să devin medic, în primul rând. Dar nici într-un caz nu m-am gândit la oncologie de la început. Am plecat în Statele Unite scurt după terminarea facultății, în 93, și în timpul rezidențiatului am fost impresionată de pacienții cu cancer, de câtă voință, de câtă seninătate spirituală și luptă și speranță au avut și aveau în fiecare clipă. Și am simțit atunci că ajutând pacienții cu cancer, chiar dacă nu putem să îl vindecăm complet, dar și să orice ajutor sau să îi ajutăm să trăim mai bine, fără durere, orice are o semnificație specială pentru acești pacienți. Deci motivul pentru care am ales oncologia a fost clar rol modelul pe care pacientul cu cancer l-a reprezentat totdeauna pentru mine. Rezidențiatul a fost la un spital care se numește William Beaumont Hospital în Detroit, în Michigan.
L-ai ales pentru că știai despre el ceva anume sau ai ales Statele Unite și acolo a fost să fie?
Am ales Statele Unite pentru motivul pentru care mulți medici aleg Statele Unite și acela este știind că poți să realizezi din punct de vedere al realizării profesionale și a cercetării pe care vrei să o faci foarte mult dacă muncești mult. Deci asta e un foarte important amănunt. Am ajuns în Statele Unite în Detroit, Michigan, pentru că acolo am avut o cunoștință care mi-a făcut invitația. Deci nu am fost prea pretențioasă să-mi aleg exact unde vreau să trăiesc. Am fost foarte fericită să fiu acolo și am găsit o populație destul de mare de români în Detroit și m-am simțit ca acasă.
Și cât de mult a trebuit să muncești? Sunt convinsă că n-a fost ușor. Toate poveștile spun asta.
Cred că foarte multă lume muncește foarte mult, dar într-adevăr, când am ajuns în Statele Unite, în afară de faptul că știam să citesc foarte bine în engleză, nu puteam vorbi foarte bine în engleză, am studiat foarte mult ca să, bineînțeles, să trec bordurile medicale americane. Am făcut cercetare de laborator la University of Michigan în pregătire pentru a avea un curriculum mai puternic ca să fiu acceptată într-un program de rezidențiat și pe bazele examenelor și a cercetării m-am considerat foarte norocoasă să fiu acceptată într-un program de rezidențiat, unde cred că cea mai mare diferență și cea mai mare inițial greutate a fost că am simțit că în facultate, de exemplu, aici am făcut foarte multă teorie, dar n-am făcut foarte multă practică. Și ceea ce m-a izbit prima dată este cât de independenți sunt rezidenții și câtă responsabilitate își asumă. Și în schimburi de muncă de 24-36 de ore în fiecare zi, mi-am dat seama că motivația de a învăța cât mai mult, motivația de a fi responsabil, îți dă o energie incredibilă. Și că, de fapt, dacă într-adevăr muncești mult, acumulezi la un pas incredibil. Și mi-am dat seama atunci, doar încercând să aplic ceea ce am învățat la medicină, că, de fapt, cunoștințele erau acolo, doar că, într-adevăr, a trebuit să trec peste obstacolul temei, că oare cum o să mă descurc, cum o să am grijă de acest pacient. Și asta a fost, într-un fel, poate cea mai mare piedică, aș putea spune, este transferul cunoștințelor teoretice în practică, care m-a izbit foarte mult când am ajuns acolo. Ceea ce a urmat au fost efectiv posibilități deschise în genul de dacă ai vrut să faci cercetare, dacă ai vrut să mergi în practică privată, dacă ai vrut să faci o specializare în cele mai bune centre. Nimic nu te-a oprit, nu trebuia să cunoști pe nimeni, nu trebuia să fie tata și mama care să aibă grijă de tine sau să te țină, să te susțină. Tu reușeai, dacă munceai mult, să dobândești tot ce ai vrut. Deci, niciodată nu m-am gândit că o să fac o carieră academică, n-am făcut cercetare fundamentală în școala medicală, nu prea mult în rezidențiat. Faptul că tot ce ai îndrăznit să visezi s-a putut realiza și a fost foarte la îndemână, mi s-a părut cel mai mare dar pe care mi l-a dat Statele Unite.
Ți-ai descoperit cum? Încercând, făcând și încercând diverse sau la un moment dat ai știut că vrei să faci un anumit fel de medicină, să spunem, de cercetare?
Faptul că am vrut să fac oncologie, cred că a fost primul pas, faptul că am iubit pacienții cu cancer și am vrut să mă dedic să-i ajut în orice fel pot. Tipul de specializare de oncologie a venit mai târziu, deci am început specializarea în oncologie la University of Minnesota, după Michigan, și la University of Minnesota am făcut o specializare și în hematologie, în oncologie și în transplant de măduvă. Și am fost inițial foarte antrenat, așa să spun, să devin un bone marrow transplanter, deci un medic specialist de transplant,
de măduvă.
Dar viața te duce pe alte căi, îți întemeiezi o familie, m-am căsătorit și împreună cu soțul meu, amândoi cu cariera academică, a trebuit să ne găsim un loc în care să fie un good fit pentru amândoi. Și din această pricină, după ce am plecat de la University of Minnesota, care era un centru extrem de puternic în transplant de măduvă, ne-am dus la Indiana University în Indianapolis, unde puterea instituției era mai ales în tumori solide. Și a fost o oportunitate că s-a evitat o oportunitate pentru mine să fac cancere gastrointestinale, pe care, să spun sincer, nu m-am ocupat în mod special până atunci, dar eram încă tânără și la începutul carierei academice și m-am avântat, așa să spun, în studiul acestor cancere și am început să concep eu studii clinice cu ideile mele, scriind granturi și aplicând pentru fonduri de la companii farmaceutice, de la Guvernul Federal, fundații și din cauza că am început să am un pic de succes la început cu granturi pentru cancere colorectale și pancreatice, mi-am dat seama că este practic o ușă deschisă. În 2004, când am început cercetarea de cancere gastrointestinale, cancerele gastrointestinale erau un pic în urma cancerelor de sân sau a cancerelor pulmonare, să spun așa. Și era o foarte mare ocazie, așa să spun, să concep studii cu tratamente noi pentru aceste cancere gastrointestinale și am avut noroc, foarte mare noroc, să am câteva granturi fondate și astfel că am început să scriu din ce în ce mai mult și să continui munca pe care mi-am dedicat-o pacienților cu cancer.
Asta înseamnă că ai avut și libertate de a alege studii, de a face ceva, adică locul unde ai fost, universitatea, ți-a acordat această libertate.
Asta este, cred, esențial în ceea ce înseamnă să ai succes în cercetare, este să fii stimulat și să ai timp dedicat pentru cercetare. Deci este foarte obișnuit ca în sistemul american, dacă faci o carieră academică la universități, să ai cel puțin 50% din timp protejat pentru cercetare. Fie că este de laborator, fie că este cercetare clinică, cercetare epidemiologică, cercetare de studii clinice, tu ai timp dedicat să te dezvolți și după câțiva ani ești evaluat și dacă ai rezultate, dacă ai manuscrise, dacă ai concepte care au fost fondate, universitatea te susține mai departe și îți dă acest timp protejat pentru cercetare. Deci este un sistem care încurajează creativitatea și inovația. Și cei care sau nu sunt interesați de cercetare sau poate că nu au succes sau văd partea clinică ca fiind mult mai importantă decât cercetarea, atunci ei aleg să se ducă pe altă cale, deci nu neapărat rămân în universități. Deci carierile academice cred că sunt foarte stimulate să producă, să ai succes și colaborările, ceea ce este extrem de important, seniorii, profesorii universitari le dau mână liberă juniorilor, asistenților, conferențiarilor ca să se dezvolte și să aibă ei prima față, așa să spunem, în prezentarea proiectelor și în a se dezvolta independenți. Deci cercetarea independentă este foarte importantă, încă o dată, deci ai câțiva ani să te dezvolți, după care este o expectație că începi să produci cercetare originală.
Mai este și acum același mediu care îți dă această libertate? Mai ai această libertate câtă vreme ești tot timpul constrâns să scrii granturi apropo de finanțare, pentru că finanțarea, pe de altă parte, de la guvern continuă să scadă?
Da, deci, fiind făcând cercetare clinică și creând clinical trials, studii clinice, avem un fel flexibilitatea de a obține fondare și de la guvern și de la fundații filantropice și de la companii farmaceutice. Și cheia este că să scrii cel puțin 5-10 studii de cercetare pe an, pentru că știi că din cele 10, poate că unul sau două ți se acceptă. Deci cheia este să fii extrem de prolific și în continuu să te gândești, să creezi, să îți pui mintea la contribuție, să citești. Și cheia în sistemul academic este că și la nivel de profesor universitar învățăm ceva nou în fiecare zi. Și cred că asta este stimulul care ne duce mai departe. Câte lucruri noi se descoperă, vii la o conferință, te stimulează, auzi, vorbești cu altă lume și cercetarea de echipă, colaborările sunt absolut cheie. Și este imposibil, doar dacă nu vrei, să nu ai idei de cercetare.
Este America în continuare locul acela în care poți să vii cu orice vis ai avea și pe care ți-l poți realiza?
Eu sunt în continuare recunoscătoare Americii pentru ceea ce mi-a oferit. Totdeauna am muncit extrem de mult, dar totdeauna am fost înconjurată de respect. Lumea m-a ajutat și foarte mult să îmi îndeplinesc toate visurile. Și încă o dată, asta mi se pare un lucru deosebit. Ca să fii străin, fără să vorbești engleză prea bine și să reușești să faci absolut, poate chiar mai mult decât ai visat vreodată. Deci, după părerea mea, America rămâne același pământ al posibilităților pentru cei care vor să lucreze foarte mult.
Dar te-ai simțit străin vreodată în America? Sigur, evident, ți-au lipsit, sunt convinsă, multe lucruri de aici, de acasă, dar ai simțit față de tine o reacție ca față de un străin?
Vreau să compar când am plecat de acasă, de la Sibiu, la Cluj, la facultate, și după aceea când am plecat de la Cluj în Statele Unite. Vreau să spun că m-am simțit mai puțin străină când am plecat în Statele Unite decât când am plecat de la Sibiu la Cluj. Deci, asta cred că spune foarte mult. Am fost copleșită de bunătatea spirituală și de căldura pe care am întâlnit-o în Statele Unite. Poate că nu este peste tot la fel în Statele Unite. Am fost în statul Michigan, unde este recunoscut că Midwestul Statelor Unite, oamenii sunt foarte prietenoși și m-am simțit totdeauna ca acasă. Nu m-am simțit niciodată ca un străin sau ca pe cineva care am intrus într-un alt mediu care nu mi-aparține.
În orice caz, mi-e foarte clar din felul în care îmi povestești că îți place foarte mult ceea ce faci. Și asta este foarte interesant. Tinerii care vin acum, generația tânără, care și tu lucrezi, e la fel de entuziasmată sau cumva devine, cum să spun, un fel de obligație să faci facultate, să faci cercetare, să faci... Adică oamenii mai sunt la fel de pasionați?
Eu cred că... în fiecare generație, într-adevăr, generațiile se schimbă puțin și poate că generația mea, care am crescut în timpul comunismului și care atunci când, în 1989, am crezut că avem toate libertățile și am luat cumva viața în mâini, poate că am avut mai mult entuziasm. Cu toate astea, eu cred că depinde foarte mult de personalitatea oamenilor, depinde foarte mult de cum ai crescut, ce principii, ce disciplină ai avut acasă de când ești mic, ce profesori ai avut, cine te-a inspirat. Deci eu vedem și în Statele Unite, între colegi de-ai noștri, sau americani, independent de unde vin din lume, sunt oameni devotați cercetării și sunt oameni care au făcut medicina pentru aspecte financiare. Deci asta se întâmplă peste tot și ceea ce mă impresionează cu oamenii care vor să facă cercetare și carieră academică în Statele Unite este un procent impresionant de străini, un procent impresionant de medici din Europa de Est, din România, din India, din Asia. Și cred că asta e aproape ca și a spune că suntem poate mai ambițioși, poate vrem mai mult să descoperim și să reușim în viață, pentru că reușita în viață și pasiunea pe care o avem este mult mai important decât alte lucruri materiale, să spun așa. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me.
Everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind.
Invitată în această seară, Gabriela Chiorean, medic-oncolog, doctor în medicină, profesor asociat de medicină la Facultatea de Medicină a Universității Washington din Seattle, Washington, Statele Unite. Universitatea Washington din Seattle, acum. Ce n-a mai avut Universitatea din Indiana și ce a avut în plus Seattle-ul?
Indiana University și University of Washington, amândouă sunt universități foarte solide din punct de vedere al cercetării clinice. Din punct de vedere al centrului comprehensiv de cancer, Universitatea Washington, University of Washington, în fiecare an este în topul 10 al universităților din Statele Unite și ca universitate globală, University of Washington este pe locul 11 în lume. Deci, poate că aș putea să spună faima științifică a University of Washington este mai mare din punctul ăsta de vedere. Sunt mult mai mulți cercetători de laborator, mult mai mulți, multe mai multe premii Nobel, mai mulți cercetători de cercetare fundamentală pe care îi găsești la University of Washington, fiind așa un centru mare. Încă o dată, din punct de vedere al cercetării clinice, vreau să spun că amândouă universitățile sunt foarte solide. Ca echipă de cercetare, probabil că University of Washington este mai privilegiată.
Simți că ți-ai găsit locul și aici?
Simt că îmi găsesc locul oriunde, unde sunt înconjurată de oameni pasionați. Dacă aș fi în România, la Cluj, la București, la Sibiu, aș fi extrem de fericită dacă aș avea aceeași echipă de oameni, dacă aș avea același suport din punct de vedere al interesului în știință pe care l-aș avea în Seattle sau în Indianapolis. Și cred că ești fericit acolo unde ai familie, unde ai prieteni și unde ești respectat în munca pe care o faci.
Și înțeleg că toate astea sunt acolo, se întâmplă acolo.
Se întâmplă foarte mult în Seattle, dar sunt foarte fericită la University of Washington.
Care ar fi cea mai semnificativă realizare a ta profesional în următorii, nu știu, să spunem, 5 ani? Ce ar trebui să descoperi, să realizezi?
Ceea ce mi-ar place foarte mult este ca să contribui, să fiu parte dintr-o echipă, poate chiar nu independent, dar parte dintr-o echipă care să dubleze supraviețuirea cancerului de pancreas. Asta m-ar face extrem de fericită. Aș vrea foarte mult să fiu parte din acea echipă de vis care să contribuie la o descoperire majoră, care să aibă un impact major al vieții pacienților cu cancer de pancreas.
Te gândești la un premiu Nobel?
Nu. Nu.
Deși locul acela îi prinde laureați.
Este mai mult călătoria către scop decât scopul în sine, care îți dă foarte multe satisfacții. Încă o dată, cercetătorii care fac cercetare fundamentală, ei sunt, sunt oamenii de știință care deserve, care sunt capabili sau merită desemnarea celor premii Nobel pentru descoperiri fundamentale. Noi, doctorii care avem grijă de pacienți, noi vrem să îi ajutăm și să fim parte din acele echipe de vis care ajută la descoperiri fundamentale.
Importanți fiind, pentru că fără medici nu se poate.
Categoric. Ceea ce am vrut să subliniez este doar că un premiu Nobel nu este pe lista mea de vise, dar un impact major al vieții pacienților cu cancer de pancreas este pe lista mea de îndepliniri majore.
N-ai fost niciodată copleșită de, cum să spun, de dramele până la urmă acestor oameni bolnavi de cancer? N-ai simțit niciodată că e de ajuns, că e prea mult?
Asta e o întrebare foarte interesantă și multă lume se gândește că pentru medici oncologi faptul de a avea grijă de pacienți de cancer care de multe ori au o supraviețuire scăzută sau care întâmpină moartea atât de des reprezintă ceva care e greu de dus. Ceea ce mă susține extrem de mult este încercarea continuă pe care o fac de a le face viața mai bună. Și dacă pierd un pacient, totdeauna mă gândesc la următorul pe care vreau să fac o treabă mai bună și vreau să te fac o descoperire nouă ca să-l ajut pe celălalt și pe celălalt. Deci, ceea ce mă susține moral și spiritual tot timpul este, în afară de familia și copiii care te aduc la nivelul ground în fiecare zi la realitate, este faptul de a contribui la pacienții care urmează să-i ajuți pe ei și să învățăm tot ce putem în fiecare zi să facem o treabă mai bună ziua următoare.
Un lucru foarte, foarte important, de fapt, și despre care se vorbește poate prea puțin sau căruia se acordă prea puțin atenție este ce se întâmplă cu familia acelui bolnav de cancer. Cât de solidă este, dacă există, rețeaua socială, să spunem, care poate susține o familie cu astfel de bolnavi?
În Statele Unite, la fel de important ca și tratamentul cancerului pacientului, este așa numit tratament paliativ, rețeaua socială, toate clinicele și private și academice de cancer au echipe de lucrători sociali, social workers, psihologi, psihiatri, nutriționiști, spiritual care, echipa de ajutor paliativ, echipa de durere, pain clinic, care toți lucrează împreună. Pacienții care au cancer de multe ori vorbesc despre ce scopuri au în viață. Nu neapărat trebuie să crezi că toată lumea vrea tratament sau toată lumea vrea tratamentul cel mai toxic. Într-adevăr, cei mai mulți pacienți doresc să trăiască cât mai mult, dar totdeauna încercăm să întrebăm ce scopuri au pentru timpul care a rămas. Și ceea ce e interesant este că membrii de familie sunt o parte din echipă. Deci acolo, de câte ori vedem pacienții, și de obicei pacienții cu cancer vizitează medicul la 2 săptămâni, cel mult la 4 săptămâni. Totdeauna familia este parte integrală. Familia sună medicul, e-mail, contribuie foarte mult la comunicarea cum tolerează tratamentul, ce efecte secundare, ce putem face acasă pentru home care, dacă trebuie terapie fizică, dacă trebuie hidratare în plus, suplimente. Avem psihologi pentru pacienții care au copii mici, care cum văd ei lupta pe care părintele o are împotriva cancerului. Este un sistem care, din punctul meu de vedere, ajută extrem de mult traseul bătăliei cu cancerul pe care pacientul și familia, care de multe ori suferă mai mult împreună cu pacientul, să treacă prin tot ce se întâmplă în decursul tratamentului și câteodată și poate și mai mult după ce tratamentele au eșuat și nu mai funcționează. Deci avem echipe de paliative care paliativ nu înseamnă hospiciu, nu înseamnă neapărat că ai abandonat orice tratament, înseamnă controlul simptomelor. Dacă te doare ceva, dacă ai greață sau vomă sau orice, oboseală, dureri de cap, echipa paliativă este în contact permanent și prin vizite curente, dar și prin telefon cu pacientul și cu membrii de familie și ajustează tot timpul medicamentele. Ei se uită peste toate interacțiunile medicamentoase, ceea ce din punct de vedere al tolerabilității tratamentului, a calității vieții și a confortului mental este un ajutor foarte mare. Din punct de vedere al ajutorul familiei se referă și la serviciile care sunt disponibile acasă pentru pacient, de la grija acasă, sunt agenții care furnizează grija acasă, inclusiv perfuzii, transfuzii, antibiotici dacă este nevoie, terapie fizică și până la home hospice, care home hospice înseamnă pacienții cu stadiu terminal de cancer, ca să evite mersul la spital, la urgență, de sunat, salvarea pentru orice urgență. Home hospice este un element esențial pentru confort și al familiei, deși agențiile de hospiciu acasă nu stau cu pacientul 24 de ore, 7 zile pe săptămână, deci tot cumva familia și cunoștințe trebuie să intervină, dar sunt agenții care furnizează persoane de ajutor acasă dacă ai nevoie. Deci sistemul de ajutor în general pentru oameni care au asigurare socială, pentru oameni care sunt homeless, dacă n-ai casă și ești homeless, cum la noi sunt în Statele Unite, sunt agenții, acești lucrători sociali care efectiv îți găsesc case temporare unde pacienții cu cancer stau și sunt îngrijiți ca să poți să fii cât mai confortabil posibil. Deci asta este o discrepanță din punctul meu de vedere destul de mare față de ce văd că se întâmplă în România, unde mama mea, care acum este pe ultima sută de metri în bătălia cu cancerul pulmonar, din păcate asta e o parte din lupta care am avut-o în decursul a un an jumate. Pe cine suni când ai nevoie de un ajutor acasă? Ești absolut pe cont propriu să găsești orice mișloc de a ajuta pacientul și familia acasă. Membrii de familie săraci sunt de multe ori singuri, nu știu pe cine să sune, nu știu cum să se descurce, copleșiți emoțional și nu numai atât, ceea ce am întâlnit este că de multe ori și tratamentele sunt prescrise de diferiți medici, de medicul de familie, de medicul oncolog. Comunicarea între cine ghidează grija pacientului este extrem de fragmentată aici. Și din păcate, poate asta nu-i peste tot, dar asta mi s-a părut că este datoria pacientului și a familiei să-și dea seama cum să ia medicamentele, care sunt efectele secundare. Ceea ce este, din păcate, extrem de grav. Încă o dată, mama mea lua 3 forme diferite de ibuprofen cu nume diferite și a avut hemoragie digestivă. Nimeni nu i-a spus că, uite-te, hai să vedem ce medicamente iei, astea așa trebuie să le iei, astea nu iei, interferă cu unul cu altul. Ești cam pe cont propriu aici, din păcate, din punct de vedere al să te descurci cum poți, să integrezi dacă ai mai multe comorbidități, boli de inimă, cu boli intestinale, cu cancer, ce trebuie să iei și ce nu trebuie să iei. Lipsește un factor nodal care să fie acea persoană care să sintetizeze toată grija pacientului, fără a mai spune de grija familiei și de suportul pe care ar trebui să-l aibă pacienții acasă, chiar și în fazele terminale, unde este extrem de greu.
Lipsește poate și un soi de o colaborare foarte concretă între medicul oncolog, medicul de familie, nu știu, medicul cardiolog, de exemplu, care tot să se ocupe în comun, în același timp, de același pacient?
Încă o dată, dacă vorbim despre cum văd eu situația în România, este o îngrijire destul de fragmentată, din păcate. Asta o vedem și în spitale, unde dacă ai, de exemplu, te internezi cu un atac de cord și dacă în timpul spitalizării ai și o pneumonie sau o infecție gastrointestinală, nu neapărat ai consulturi simultane al diferitelor specialiști. De multe ori pacientul primește o fișă medicală la externare pe care el nu o înțelege dacă nu are pregătire medicală, pe care scrie anumite sfaturi, dar încă o dată, dacă pacientul nu este medical, nu înțelege. Și grija pe care el ar trebui să o aibă pentru alte probleme identificate în timpul acelei spitalizări nu este transmisă, nu este perpetuată la niciun alt doctor. Ca să dau un exemplu concret, când mama mea a fost diagnosticată inițial cu cancer pulmonar, și-a rupt spatele și a fost internată într-un spital pentru fractură de spate. I s-a făcut o tomografie computerizată care a arătat determinări secundare osoase. Ea și tatăl meu, fiind medical, n-au înțeles ce înseamnă determinări secundare osoase, care de fapt înseamnă metastaze în oase. Pe aceeași tomografie era un proces pulmonar identificat, care într-adevăr pe biletul de ieșire era precizat un consult cu un pulmonolog în viitor. Nimeni nu i-a spus mamei mele în iulie 2015, când și-a rupt spatele, că ea are ceva la plămân, că are metastaze osoase. Și până când plămânul nu i-a colapsat și a trebuit chirurgie de urgență peste 4 luni, a trebuit intervenit și făcut o biopsie, ea n-a știut că avea cancer de plămân metastazat la oase. Și au fost pe ultima sută de metri când i s-a pus diagnosticul și a reușit să înceapă un tratament care i-a salvat viața pentru un an jumate. Dar ceea ce vreau să spun este că tot ce trebuia făcut era o comunicare între medici, poate chiar și un consult în timpul spitalizării, pentru integrarea cazului, și asta se întâmplă mereu, din păcate. Ești pe cont propriu. Dacă ai cunoștințe medicale sau nu, dacă îi arăți fișa medicală medicului de familie, care apoi să te îndrume ce să faci mai departe, asta este doar un caz personal care efectiv fell through the cracks, nici nu știu cum să mă exprim altfel, când practic tot ce trebuia era un pic de comunicare între medici și cu pacientul să-i spui ce are. De asemenea, faptul că de multe ori diagnosticul nu se discută de față cu pacientul, nu sunt discutate posibilitățile de tratament neapărat. Astea sunt probleme destul de mari, pentru că dacă nu cunoaștem problema, nu putem să fixăm problema. Deci dacă colaborarea și comunicarea s-ar putea cumva îmbunătăți, suportul pentru familie și pentru pacient, astea sunt lucruri simple, la care nu trebuie milioane de dolari investiți. Sunt aspecte umane care ar ajuta enorm ceea ce se poate face imediat pentru îmbunătățirea medicinii în România.
Exact la asta mă gândeam și vreau să te întreb, până la urmă, dacă înțeleg bine, e o problemă de cum pui problema, de mentalitate și nu atât de un sistem economic, o țară foarte bogată care să-și permită, iată, servicii sociale și așa mai departe.
Asta este, cred că, una dintre lucrurile de cel mai ușor de fixat. Este un lucru să zici că ai resurse și facem cercetare care poate sau nu să aducă la descoperiri noi, dar este ceva de bază, fundamental, omenesc, care nu trebuie mult ca să se îmbunătățească și să aibă un efect vizibil, palpabil, pe care toată lumea să beneficieze de el. Comunicarea între medici, comunicarea între medic și pacient, stat jos, bolnav, pacient și medic, să înțeleagă ce înseamnă cancerul, ce înseamnă opțiunile. Cunoștințele medicului câteodată și ele sunt importante, bineînțeles, dar atât timp cât comunici, poate cu alți specialiști, medici din alte orașe, poate, și asta se poate rezolva, dar la ce mă refer sunt mai ales lucrurile de zi cu zi, care ar fi atât de ușor de rezolvat dacă ar fi o comunicare mai bună, o transparență mai mare, o legătură între centrele medicale, de exemplu, când pacientul este admis la un spital de boli pulmonare și făcut o radiografie acolo, dar medicul din alt spital nu are acces electronic la radiografie, deci trebuie pacientul în mână să-i dea filmul. Pacientul trebuie să-și facă foaia medicală și să apoi să o submită la asigurare ca să aibă aprobare de un tratament. Foarte multă birocrație, foarte multă hârțogăraie, așa să spun, pentru lucruri care ar trebui să fie foarte simple. De multe ori și când ai un diagnostic, îți trebuie o lună, două luni să primești aprobare, să primești un tratament. De ce punem aceste piedici și bariere în ceva ce ar trebui să fie mult mai simplu? Deci, din punctul meu de vedere, dacă ceva se poate schimba astăzi spre bine în România, este comunicarea între medici și între sistemele medicale. Avem cu toții computere și tablete și internet, de ce nu putem să avem mai multă transparență și să lucrăm împreună cu toții pentru binele pacientului? Și, de asemenea, cum să îndepărtăm birocrația în tratarea mai rapidă și cu tratamente care sunt disponibile în România. Deci asta aș vrea să văd să se îmbunătățească, sper, cât mai curând.
Prin comparație sau în contrast, înțeleg că în Statele Unite unui pacient cu cancer îi se explică ce boală are și nu se merge pe principiu că să nu-l îngrozim pe pacient care oricum nu are cunoștințe medicale și oricum nu știe ce e cancer.
Absolut. Sunt situații când avem, bineînțeles, pacienți internaționali și pacienți cu alte culturi unde membrii de familie insistă ca pacientului să nu îi se spună ce are. Și medicii încearcă și noi încercăm tot timpul să fim cât mai sensibili la acest subiect și să ținem cont de preferințele pacienților. Dar în general, ținând cont de diagnostic, de stadiul cancerului, totdeauna suntem foarte onești și onestitatea este parte din profesie și parte din respectul pe care îl avem față de pacient. Pentru că ne gândim că dacă eu aș avea cancer, aș vrea să știu poate cât mai multe despre el. Cum am spus, dacă nu știm care e problema, cum putem să tratăm problema, cum putem să vindecăm problema. Deci, cheia este să fii onest, să discuți cu pacientul, nu doar un diagnostic și să-i spui la revedere, îi spui diagnosticul, dar îi și spui, avem opțiuni, putem să-l tratăm, putem să facem asta și asta. Și oncologul este efectiv cheia, organizatorul tratamentului, orice se întâmplă cu acel pacient, dacă îi trebuie ajutor psihiatric, gastrointestinal, cardiologic, neurolog, oncologul, în momentul când ai cancer, el este părintele, el este cel care practic supraveghează tot ce se întâmplă cu pacientul. Când pacientul are o problemă, știe unde să se ducă, știe unde să sune. Nu sună 10 doctori diferiți, oncologul are acces la toate datele și transmite toate datele electronic la toți ceilalți doctori, dar în primul rând este ca și un fel de medic de familie în momentul în care ai diagnosticul de cancer. Deci suntem foarte onești și totdeauna discutăm cu pacientul. Pacientul este cel care în final alege ce tratament vrea pentru el însuși. După ce îi spunem, avem tratamentul 1, 2 și 3, avem studii clinice, tratamente experimentale, dar totdeauna oferim și opțiunea să nu facem tratament. Dacă aceasta este opțiunea pe care pacientul o dorește, avem respect pentru ceea ce pacientul dorește. Deci este o legătură foarte strânsă între pacient și medic și între pacient și familie.
În cele din urmă, boala a învins. Gabriela și-ar fi dorit ca emisiunea din această seară să fie dedicată mamei sale.
Diaspora cu Corina Negrea.
Invitata ediției din această seară a fost Gabriela Chioran, doctor în medicină, profesor asociat de medicină la Universitatea Washington din Seattle, Washington, Statele Unite ale Americii.